Մի անգամ գերապատիվ հերիհորը, թագուհին ու քրմերը երեսնիվայր ընկան տիրակալի առաջ և աղաչեցին թույլ տալ, որ բժիշկները քննեն նրա աստվածային մարմինը։ Փարավոնը համաձայնեց։ Բժիշկները քննեցին նրան, բայց խիստ հյուծվածությունից բացի ուրիշ վտանգավոր նշաններ չգտան։ «Ինչ ես զգում դու»՝ վերջապես հարցրեց բժիշկներից ամենաիմաստունը։ Փարավոնը ժպտաց։ «Ես զգում եմ», պատասխանեց նա, «որ իմ ճաճանչափայլ հոր մոտ վերադառնալու ժամանակն է»։ «Ձերդ մեծությունը չի կարող այդ անել առանց մեծագույն վնաս պատճառելու իր ժողովուրդներին»,  շտապեց ասել հերիհորը։ «Ես ձեզ թողնում եմ իմ որդի Ռամզեսին»,  խոսեց տիրակալը։ «Դա առյուծ է և արծիվ միևնույն անձի մեջ. Եվ ճշմարիտ, եթե դուք նրան լսեք, նա Եգիպտոսն այնպիսի բախտի կհասցնի, որպիսին չի լսված աշխարհի սկզբից մինչև հիմա»։ Սուրբ հերիհորը և մյուս քրմերը սարսուռ զգացին այդ խոստումից։ Նրանք գիտեին, որ գահաժառանգը առյուծ ու արծիվ է միևնույն անձի մեջ, և որ իրենք պետք է հպատակվեն նրան։ Բայց ցանկանում էին էլի երկար տարիներ ունենալ ահա այս մեծահոգի տիրակալին, որի ողորմածությամբ լի սիրտը ասես հյուսիսային քամի լիներ, որը անձրև է բերում դաշտերին և զովություն մարդկանց։ Դրա համար էլ նրանք բոլորը մի մարդու պես երեսնի վայր ընկան հառաչելով և փորի վրա պառկած մնացին այնքան ժամանակ, մինչև որ փարավոնը համաձայնեց բուժման ենթարկվել։ Այն ժամանակ բժիշկները նրան ամբողջ օրով դուրս բերին այգի, բուրումնավետ փշատերև ծառերի ստվերի տակ, և պատվիրեցին կերակրել նրան աղացած մսով, խմելու տալ թանձր մսաջուր, կաթ և հին գինի։ Այս հիանալի միջոցները մի քանի օրով կազդուրեցին փարավոնին, բայց շուտով Երևան եկավ թուլության նոր նոպա, և դրա դեմ պայքարելու համար տիրակալին ստիպում էին խմել սրբազան ապիսի սերունդ հորթերի թարմ արյուն։ Սակայն արյունն էլ միայն կարճ ժամանակ օգնեց, և ստիպված եղան խորուրդ ստանալու համար դիմել չար աստված Սեթի տաճարի քրմապետին։ Մռայլադեմ քուրմը մտավ փարավոնին ընջարանը, նայեց հիվանդին և առաջարկեց մի զարհուրելի դեղ։ «Հարկավոր է», ասաց նա, «փարավոնին անմեղ երեխաների արյուն տալ, օրական մեկ գավաթ»։ Ննջարանում գտնվող քրմերն ու ավականին այս խորհուրդը լսելով պապանձվեցին, հետո սկսեցին իրար մեջ պսպսալ, ասելով, որ այդ նպատակին ամենից ավելի հարմար են գյուղացիների երեխաները, որովհետև քրմերի ու բարձրաստիճան անձանց երեխաները դեռ փոքրուց կորցնում են իրենց անմեղությունը։ «Ինձ համար միևնույն է, թե ում երեխաները կլինեն դրանք», ասաց դաժան քուրմը։ «Միայն թե փարավոնն ամեն օր թարմ արյուն խմի»։ Տիրակալը, որ աչքերը փակ պառկած էր մահճակալում, լսեց այդ դաժան խորհուրդը և պալատականների երկչոտ պսպսոցը։ Եվ երբ բժիշկներից մեկը անվճռական հարցրեց հերիհորին, թե պետք է սկսել արդյոք հարմար երեխաների որոնումները, փարավոնն ուշքի եկավ, իր պխտոր աչքերով ակնդետ նայեց ներկաներին և ասաց. «Կոկորդիլոսը չի խժռում իր ձագերին. Շնագայլն ու բորենին կյանք են տալիս իրեն ձագերի համար. Միթե ես կարող եմ խմել եգիպտական երեխաների իմ երեխաների արյունը»։ Ճշմարիտ ասաց, ես երբեք չէի ենթադրի, թե որևէ մեկը կհամարձակվի այդպիսի անարժան դեղ նշանակել ինձ համար»։ Չար աստծո քուրմը փռվեց գետին, որպես արդարացում հավատացնելով, թե Եգիպտոսում ոչ ոք երբեք երեխաների արյուն չի խմել, բայց Տարտարոսի ուժերը, որպես թե այդ եղանակով վերադարձնում են հիվանդի առողջությունը, այդ միջոցն օգտագործում են Ասորեստանում և Փյունիկիայում։ «Պետք է ամաչեիր», պատասխանեց փարավոնը, «և այդպիսի նողկալի բաներ չպատմեիր եգիպտական տիրակալների պալատում»։ Միթե դու չգիտես, որ փյունիկեցիներն ու ասորեստանցիները խավարամիտ բարբարոսներ են. Իսկ մեզ մոտ ամենատգետ ռամիկն էլ չի հավատա, թե անմեղ թափված արյունը կարող է որևէ օգուտ տալ. Այսպես ասաց անմահներին հավասարը. Պալատականները ձերքերով ծածկեցին ամոթից կարմրած երեսները, իսկ Սեթի տաճարի քրմապետը աննկատելիորեն անհայտացավ. Այն ժամանակ Հերիհորը տիրակալի մարող կյանքը փրկելու համար դիմեց ծայրահեղ միջոցին և փարավոնին ասաց, որ Թեբեի տաճարներից մեկում գաղտնի ապրում է խալդեացի Բերոեսը, Բաբելոնի ամենաիմաստուն քուրմը, մի հրաշագործ, որն իրեն հավասարը չունի. «Քեզ համար սրբազնագույն արքա», ասաց նա, «դա օտար մարդ է, որն իրավունք չունի խորհուրդներ տալու այսքան կարևոր գործում. Բայց եվ այնպես ով արքա, թույլ տուր նրան նայել քեզ. Ես հավատացած եմ, որ նա դեղ կգտնի քո հիվանդության դեմ, և ոչ մի դեպքում քո սրբությունը չի վիրավորի անաստված խոսքերով». Փարավոնն այս անգամ էլ ենթարկվեց հավատարիմ ծառայի հորդորներին, և երկու օր հետո ինչ-որ գաղտնի ճանապարներով կանչված Բերոեսը ժամանեց Մեմֆիս. Իմաստուն խալդեացին, նույնիսկ առանց փարավոնին մանրամասն զննելու, տվեց այսպիսի մի խորհուրդ. «Հարկավոր է Եգիպտոսում գտնել մի մարդ, որի աղոթքները հասնում են ամենաբարձրյալի գահին. Եվ երբ նա անկեղծորեն աղոթի փարավոնի համար, տիրակալը կառողջանա և էլի երկար տարիներ կապրի». Այս խոսքերը լսելով, փարավոնը նայեց իրեն շրջապատող քրմերին և ասաց. «Ես այստեղ այնքան շատ սուրբ այրեր եմ տեսնում, որ եթե նրանցից որևէ մեկը ցանկանա իմ մասին հոգալ, ես կառողջանամ». Եվ հազիվ նկատելի ժպտաց. «Մենք բոլորս մարդիկ ենք», ասաց հրաշագործ Բերոեսը, «և մեր հոգիները միշտ չէ, որ կարող են համբարնալ ի ոտը նախահավիտենականի. Սակայն ես ձերդ մեծության անսխալ միջոց կտամ գտնելու այն մարդուն, որն անկեղծ է աղոթում և որի աղոթքները հասնում են նպատակին. Դե ուրեմն գտիր նրան, և թող նա լինի իմ բարեկամը կյանքիս վերջին ժամին». Տիրակալի համաձայնությունը ստանալով, խալդեացին պահանջեց, որ իրեն տանեն մեկ դուր ունեցող մի անբնակ սենյակ, և նույն օրը արևի մայրամուտից մեկ ժամ առաջ պատվիրեց այնտեղ բերել փարավոնին. Նշանակված ժամին չորս բարձրաստիճան քրմեր փարավոնին կտավեն նոր զգեստ հագցրին, նրա գլխին հրաշագործ աղոթք կարդացին, որը հեռու վանեց չար ուժերը, և իրենց տիրոջը մայրի փայտից պատրաստված հասարակ պատգարակի վրա բազմեցնելով տարան այն դատարկ սենյակը, որտեղ միայն մի փոքրիկ սեղան էր դրված. Բերոեսն արդեն այնտեղ էր, երեսը դեպի արևելք դարձրած, նա աղոթում էր. Երբ քրմերը դուրս գնացին, խալդեացին ծանր դուռը փակեց, ուսերին գցեց մի ծիրանագույն շալ, իսկ սեղանի վրա փարավոնի առջև դրեց մի սև փայլուն գունդ. Նա ձախ ձեռքն առավ բաբելոնական պողպատից շինված մի դաշույն, աջ ձեռքը վերցրեց մի գավազան, ծածկված խորհրդավոր նշաններով, և իր ու փարավոնի շուրջը օդում մի շրջան գծեց այդ գավազանով. Ապա հերթով դառնալով դեպի աշխարի բոլոր չորս կողմերը, սկսեց շշնջալ. «Ամորուլ, Թանեհա, Լաթիստեն, Ռաբուր, ողորմիա ինձ և մաքրիր ինձ հայր երկնային, ողորմած ու բարեգութ. Անարժան ծառայի շնորհիր սուրբ օրհնությունը քո, և պաշտպանիր ամբոստ ու անհնազանդ ոգիներից, որպեսզի ես կարողանամ հանգիստ խորհել ու կշռադատել սուրբ գործերը քո». Նա կանգ առավ ու դարձավ փարավոնին. «Մերի Ամոն Ռամզես, Ամոնի քրմապետ, այդ սև գնդի մեջ տեսնում ես դու մի կայծ»։ Ես տեսնում եմ մի սպիտակ կայծ, որը պտույտ է գալիս, ինչպես մեղուն ծաղկի վրա. Մերի Ամոն Ռամզես, նայիր այդ կայծին և աչքդ մի կտրիր նրանից. Ոչ աչ նայիր, ոչ ձախ, ինչ էլ որ Երևան այդ կողմերում. Եվ նորից շշնջաց. Բարալան են սիս, բալադախի են սիս, հանուն իշխաններ Կենյոյի, Լախյադայի, Տարտարոսի տիրակալների, կոչում եմ ձեզ, կանչում եմ ձեզ ինձ տրված գերագույն իշխանությամբ, հմայում եմ և հրամայում եմ։ Այս խոսքերի վրա Փարավոնը ցնցվեց զզվանքից. Մերի Ամոն Ռամզես, ինչ ես տեսնում դու, հարցրեց Խալդեացին։ Գնդի հետևից դուրս է նայում մի ինչ-որ զարհուրելի գլուխ, կարմրաշեք մազերը բիզբիզ են կանգնել, դեմքը կանաչավուն է, աչքերի բիբերը ցած են իջած, այնպես որ միայն սպիտակուցներն է երևում, բերանը լայն բացված է, ասես ցանկանում է գոռալ։ «Դա սարսափն է», ասաց Բերոեսը և վերևից գնդի վրա ուղեց դաշույնի սայրը։ Հանկարծ Փարավոնն ամբողջովին կուչ եկավ։ «Բավական է», գոչեց նա։ «Ինչու ես տանջում ինձ? Հոգնած մարմինս հանգստանալ է ուզում, հոգիս ցանկանում է թռչել հավերժական լույսի աշխարհը. Իսկ դու ոչ միայն ինձ չես թողնում մեռնել, այլև նորանոր տանջանքներ ես հնարում. Օ, չեմ ուզում. Ինչ ես տեսնում դու? Առաստաղից ամեն րոպե իջնում են կարծես սարդի երկու ոտք, զարհուրելի, արմավենուպես հաստ, բրդոտ, ծայրերը կեռ. Զգում եմ, որ իմ գլխավերևը կախված է մի հրեշավոր սարդ, որն ինձ խճճում է նավի ճոպանների ցանցի մեջ»։ Բերոեսը դաշույնը շուռ տվեց դեպի վեր։ «Մերի Ամոն Ռամզես», ասաց նա, «աչքդ շարունակ կայծին պահիր և այս ու այն կողմ չնայես. ահա այն նշանը, որ ես բարձրացնում եմ ձեր ներկայությամբ», շշնջաց նա։ «Ես, Աստծո օգնությամբ զինված անվեհեր պայծառատեսս, կանչում եմ ձեզ հմայումներով. Այե, Սարայե, այե, Սարայե, այե, Սարայե, հանուն ամենազոր հավերժ ապրող Աստծո»։ Փարավոնի դեմքին հանգիստ ժպիտ երևաց։ «Ինձ թվում է», ասաց նա, «որ ես տեսնում եմ Եգիպտոսը, ամբողջ Եգիպտոսը. Այո, սա Նեղոսն է, Անապատը, այստեղ Մեմֆիսն է, այնտեղ Թեբեն»։ Եվ նա իրոք տեսնում էր Եգիպտոսը, ամբողջ Եգիպտոսը, սակայն ոչ ավելի մեծ չափի, քան իր պալատի այգին հատող ծառուղին։ Զարմանալի պատկերը ի դեպ այնպիսի հատկություն ուներ, որ երբ Փարավոնը որևէ կետի վրա ավելի սևեռուն հայացք էր գցում, այդ կետը աճելով համարյա բնական չափերին էր հավասարվում։